Բարիօր ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա րոպեներին ծրագրում։ Կարմիր խաչի միջոցով Ադրբեջանից Հայաստան է վերադարձել սահմանը հատած նոյեմբերյանցի 66-ամյա կինը։
Առողջական վիճակը նորմալ է, ինքնուրույն տեղաշարժվում է և հոգեկան վիճակն էլ բավարար է։
Կառավարությունն ավելացնում է վարկային բեռ, այսօր հավանության են արժանացել մոտ 130 միլիոն դոլարի վարկային համաձայնագրեր։ Կրթության և գիտության նախարարը սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակից, ոչի շարժումը Արագածոտնի մարզում։ Կներկասնենք նաև այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն նախսակային լուրեր, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հովանո ներքո Հայաստանը հայրենադարձվել հայաստանցի քաղաքացիական անձը, կինը, որը նոյեմբերի 8-ին հատել էր միջազգային սահմանը հայտնվելով Ադրբեջանում։ Հայրենադարձման գործողությունը տեղի է ունեցել ադրբեջանական Ղազախ և հայկական Իջևան քաղաքների միջև անցնող ճանապարհին միջազգային սահմանի վրա։ Մանրամասները լուրերից հետո։ Հալեպի հայկական շրջանների ջրամատակարարումը նախորդեին վերականգնվել, այս մասին տեղեկացնում է Արևելք լրատվականը, հավելելով, որ ժամատակարումը կարող է կարճ լինել, քանի որ հայկական շրջանները շարունակում են մնալ առանց էլեկտրականության։ Սիրիական ճգնաժամը լուծելու համար Ռուսաստանը կոչ է անում նոր սահմանադրություն նախագծել, որը Սիրիայում քվեարկության դնելուց հետո հնարավոր կլինի նաև վաղաժամ նախագահական ընտրություններ կազմակերպել։ Մոսկվայի առաջարկում որևէ անդրադարձ չկա Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հեռանալու մասին, ինչը Արևմուտքի հիմնական պահանջն է։ Իրանը մտադիր է վերսկսել առևտրային համագործակցությունը Ֆրանսիայի հետ մեքենաշինության, գյուղատնտեսության և ավիացիայի բնագավառներում։ Այս մասին արևմտյան լրատվամիջոցների հետ զրույցում ասել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, ավելացնելով, համաձայնագրերը կստորագրվեն հաջորդ շաբաթ Փարիզյան այցի ընթացքում։ Արևելյան Ուկրաինայում իրավիճակը վատթարացել, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, երեկի Կիևումը հազանգելով, որ վտանգված է երկրի անվտանգությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Դոնեցկի մոտակայքում 1 զինվոր է մահացել, 5-ը վիրավորվել են։ Ուզբեկստանում այսօր ազատ է արձակվել ընդդիմադիր գործիչ Մուրոդ Ջուրիևը, ով ավելի քան 21 տարի բանտում էր գտնվում, 63-ամյա քաղաքական գործչի ազատ արձակումը տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովի հետ հանդիպումից 2 շաբաթ անց։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն այսօր հայտարել է նոյեմբերի 8-ին հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած նոյեմբերյանի շրջանի բնակիչ Լուսինե Աբովյանի հայրենադարձման մասին։ Կինը զխարմունքի հետևանքով էր հայտնվել սահմանից այն կողմ։ Հայաստանում նմանատիպ մտահոգությունների առիթ են անցյալ տարվա օգոստոսին Չինարի գյուղի բնակիչ մոլորության հետևանքով ադրբեջանական տարածքում հայտնված Կարեն Պետրոսյանի սպանության պատմության պատճառները։ Բարեբախտաբար այս դեպքում տարեց կնոջ մարմնի վրա, ինչպես վկայում են պաշտոնապես, բռնության հետքեր չկան, շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մոտ 1 ժամ առաջ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հովանու ներքո Հայաստան վերադարձվեց օրեր առաջ հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած հայաստանի քաղաքացի 77-ամյա Լուսիկ Աբովյանը։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց Կարմիր խաչի կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զարա Ամատունին։
Այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աջակցությամբ հայաստանի քաղաքացին կինը, որը հատել է միջազգային սահմանը նոյեմբերի 8-ին, հայրենադարձվել է և գործող հայրենադարձման տեղի ունեցել միջազգային սահմանագծին կից ճանապարհին Ադրբեջանի Ղազախ և Հայաստանի Իջևան քաղաքների միջև այս հատվածում, և ամբողջությամբ գործողությունը կատարվել է մեր կազմակերպության և Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունների հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում։
Տավուշի սահմանամերձ Կոթե գյուղի բնակիչ Լուսիկ Աբովյանը հայկական կողմի նախնական վարկածով 4 օր առաջ մոլորվել էր ու հայտնվել Ադրբեջանի Ղազախի շրջանում։ Կառավարության առընթեր գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրելյանն ազատությանը փոխանցեց, որ կինը տեղափոխվել է Իջևանի հիվանդանոց։ Բժիշկների զննությունից հետո, եթե նրա մոտ առողջության հետ կապված բարդություններ չհայտնաբերվեն, կինը կվերադառնա հայրենի գյուղ։ Գաբրիելյանը շեշտեց, որ սահմանի վրա ռազմական բժիշկը զննել է նրան նախնական տվյալներով։ Լուսիկ Աբովյանի առողջական վիճակը գնահատվել է նորմալ։
Առողջական վիճակը նորմալ է, ինքնուրույն տեղաշարժվում է, եւ հոգեկան վիճակն էլ բավարար է, այսինքն նորմալ, ինքը առույգ աշուշ կին է, ասեմ ձեզ։
Կառավարության առընթեր գերիների, պատանների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի ղեկավարը նշեց, առաջիկա օրերին արդեն կճշտեն այլ մանրամասներ եւս, պարզելու թե ինչպես է 77-ամյա կինը հատել հայ-ադրբեջանական սահմանը։
Սահմանն անցնելու դեպքերի քննարկումների ժամանակ էական նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հանգուցալուծման հնարավորությունը։ Օրերս ռուսական Կոմերսանտ թերթը հրապարակեց տեղեկությունը, ըստ որի ներկայում քննարկվում է տարբերակ, ըստ որի հայկական կողմը պետք է Լեռնային Ղարաբաղին վերադարձնի տարածքների մեծ մասը բացառությամբ Լաչինի Միջանցքի և թերևս մեկ շրջանի, ինչի դիմաց Բաքուն թեև պաշտոնապես չի ճանաչի Ստեփանակերտի անկախությունը, այնուհանդերձ կպարտավորվի խնդիրը կարգավորել խաղաղ բանակցություններով։ Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում անընդունելի են համարում հրապարակված տարբերակը։ Հայաստանի փոխարտգործնախարարի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակի փաստարկները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման առանձին էլեմենտների քննարկումը անընդունելի է ոչ միայն Հայաստանի, այլև ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների համար։ Այս մասին այսօր ազատության հարցինի պատասխան ընդգծեց փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանը։ Նշենք, որ ռուսական Կոմերսանտ նորերս ելեր թե բանակցություններում այժմ քննարկվում է կարգավորման մի տարբերակ, համաձայն որի հայկական կողմը պետք է վերադարձնի Ղարաբաղին հարակից տարածքների մեծ մասը, բացառությամբ Լաչինի Միջանցքի, ինչի դիմաց Բաքուն թեև պաշտոնապես չի ճանաչի Ստեփանակերտի անկախությունը, սակայն կպարտավորվի խնդիրը կարգավորել խաղաղ բանակցություններով։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք տարածքների վերադարձման հարց քննարկվել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Հայաստան կատարած այցի ժամանակ, փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանն այսօր արձագանքեց.
Հնարավոր է, որ քննարկում եղել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գործընթացին առհասարակ, բայց չեմ կարծում, որ նման հարցին անդրադարձ է։ Գիտեք, այդ հարցերը բազմիցս դրանց անդրադարձ եղել է, այդ հարցերին ամենատարբեր առիթներով խոսվել է, որ առհասարակ գոյություն ունի Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից արված առաջարկներ, խոսքը վերաբերվում է համապարփակ կարգավորմանը, և այստեղ առանձնացնել ինչ-որ էլեմենտների մասին առանձին խոսել, քննարկել անընդունելի է ոչ միայն մեզ համար, նաև համանախագահ։
Նշենք, որ Կոմերսանտից բացի թեմային անդրադարձել էր նաև Երևանյան մամուլը, հղումանելով իր աղբյուրներին հայկական ժամանակը գրել էր, որ ըստ իշխանական շրջանակներից ստացված տեղեկությունների Ռուսաստանը փորձում է Հայաստանին համոզել Ադրբեջանին հանձնել մի քանի շրջան, հույս ունենալով, որ այդ կերպ կկարողանա ստանալ Ադրբեջանի համաձայնությունը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու հարցում։ Լեռնային Ղարաբաղում միջդեռ բացառում են, թե Ռուսաստանը նման քայլի կգնա։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն այս պնդումները շահարկում է որակում։
Մենք խոսում ենք, որ Լավրովը իբրև այդպեսի հարցեր է դրել, բայց ինքը Լավրովը քննադատել է ԵԽԽ-ի այդ խրահրչակ խավիարա թաթախ զեկույցը, որտեղ նույն գաղափարներն է առաջարկվում։ Ինչի պետք է այդ դեպքում ինքը քննադատի այդ զեկույցը և միևնույն ժամանակ առաջարկի այն դրույթները, որոնց է տեղված այդ զեկույցում։ Չի ասենք տրամաբանական չէ։ Չեմ կարծում, որ այդպեսի բան լինի։
Սա ուղղակի
երբեք չի գնա։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք արգադրել էր Հայաստանի հետ ստորագրել Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօթային պաշտպանության միացյալ տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագիր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շտապել է ծանոթանալ հակաօթային պաշտպանության զորամասում ստեղծված պայմաններին։ Նա այցելել է Զենիթային հրթիռների մեկնարկային դիրքեր, շարունակում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Նույն այն օրը, երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միասնական հակաօթային պաշտպանության համակարգ ստեղծելուն ուղված քայլեր ձեռնարկելու մասին հրահանգ ստորագրեց Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը, որոշեց անձամբ ստուգել իր երկրի հակաօթային պաշտպանության համակարգում տիրող կացությունը։ Երեկ կեսօրին Ադրբեջանի նախագահը ժամանեց զինված ուժերի զորամասերից մեկը, որի տեղակայման վայրն ի դեպ տեղական լրատվամիջոցները համառորեն չեն բացահայտում։ Մի քանի ժամ տևած այցելության ընթացքում Ալիևին ուղեկցում էր Ադրբեջանի զինված ուժերի ողջ հրամանատարական կազմն, այդ թվում գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Նեջմեդդին Սադիխովը եւ պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։
Վերջին պրեզիդենտ Ջանապալի պաշտկոմանդան S-300 PM2 Favorit Zenit raket brigadası bakışa hazırdı.
Թեև ադրբեջանական աղբյուրները հաղորդում են, որ Իլհամ Ալիևը այցելել էր ռազմաութային ուժերի գազում գործող զինվորական ավան, այնուհանդերձ ադրբեջանի պետական լրատվական գործակալության Ազերթաջի տարածած կադրերից դատելով խոսքը հենց հակաութային պաշտպանության զորամասի մասին էր։ Համացանցում տեղադրված 4 րոպեանոց տեսանյութում որևէ օթանավ այդպես էլ չի երևում, փոխարենը մանրամասնորեն կարելի է տեսնել Ռուսաստանի ձեռք բերված նորագույն հրթիռային համակարգերը։
Դövlətimizin başçısı S-300 PMU
Պետության ղեկավարը ծանոթացավ S-300 PMU ֆավորիտ տեսակի զենիթահրթիռային բրիգադի պրակտիկ գործողություններին, հետևեց անձնակազմի մարտական հերթապահության ընթացքին, հաղորդում է Ադրբեջանի պետական լրատվական գործակալությունը։ Հիշեցնեմ, ռուսական արտադրության S-300 հրթիռային համակարգերը ընդհանուր առմամբ 2 դիվիզիոն ձեռք էին բերվել 2010-ի ամռանը։ Մոսկովյան ведомости օրաթերթի տեղեկություններով Ադրբեջանը ռուսական Ռոսոբորոն էքսպորտ ընկերությունը S-300 համակարգերի դիմաց վճարել էր առնվազն $300 միլիոն։
Այժմ անդրադառնանք Հայաստանի ներքին գլխավոր թեմաներին։ Այսօր կառավարությունը կայացրել է հերթական որոշումը Ասիական զարգացման բանկից, իսկ մեկ այլ կետով Եվրասիական զարգացման բանկից հերթական վարկային հոսքը ստանալու վերաբերյալ փաստաթղթին հավանություն տալու մասին։ Ակնկալվող գումարը մոտ $130 միլիոն։ Այսպիսով միայն վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում վարկային բեռն ավելացավ $600 միլիոն լրացուցիչ ներգրավման հետևանքով, հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Երկու շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը գրեթե $600 միլիոն պարտք վերցրեց։ Գործադիրն այսօր հավանություն տվեց Ասիական զարգացման բանկի ու Եվրասիական զարգացման բանկի հետ համաձայնագրերի կնքմանը, որով Հայաստանը $128.5 միլիոն վարկ կստանա։ Հաշվի առնելով նախորդ 2 նիստերի ընթացքում կառավարության նմանատիպ որոշումները, ստացվում է 2 շաբաթվա ընթացքում երկրի արտաքին պարտքը ավելացավ $581.5 միլիոն։ Այն, որ Հայաստանի արտաքին պարտքը մեծանում է նման արագ տեմպերով, կարծես թե չի մտահոգում կառավարության անդամներին։ Համենայն դեպս վարկային համաձայնագրերին հավանություն տալիս բարձրաձայն որևէ հարց, կարծիք չհնչեց։ Եվ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը միայն փաստում էր, որ հերթական խոշոր վարկային համաձայնագիրը հաստատված է։
Հարցեր, դեմ կարծիքներ, թե չկա, հաստատում ենք։
Կառավարության նիստերին վարկային այս համաձայնագրերը ներկայացնում էր ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, սակայն կառավարության շենքում նրան հարցեր ուղղելը գրեթե անհնար է, որովհետև սուպերնախարարը, ինչպես նրան բնորոշում է մամուլը, զրահապատ մեքենայով մտնում է շենքի ներքին բակ, որը փակ է լրագրողների համար, իսկ գործադիրի նիստից հետո միջանցքներով հաստում է աշխատասենյակ։ Ուստի, թե ինչ են մտածում կառավարությունում երկրի արտաքին պարտքի նման սրընթաց մեծացման մասին, փորձում ենք հասկանալ գործադիրի ֆինանսատնտեսական հատվածի այլ նախարարներից։ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը, օրինակ, անցած շաբաթ ասաց, որ ավելի կարևոր է, թե այդ միջոցները ինչպես են ծախսվում։
Արտաքին պարտքի ընդհանրապես ծավալները հաշվարկված են, կարծում եմ ֆինանսների նախարարությունը դա հաշվարկում է, եւ այդ բեռը ընդհանուր տնտեսագիտական իմաստով մեծ է, թե փոքր, ավելի շատ կախված է տնտեսության արդյունավետությունից։
Մենք Հունաստանի ճանապարհով չենք գնում, պարտք ենք վերցնում, բայց
չէ, չէ։
Այսօր կառավարության նիստից հետո կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն ասել է, թե տեղյակ չէ, որ դպրոցներում ծնողական ժողովներ են անում պարտադրելով կողմ քվեարկել սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին։ Նախարարը պնդել է, թե այդ հարցով զբաղվելու համար իրեն պետք են տեսաձայնագրություններ։ Հանրապետականի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Աշոտյանը պատասխանել է նաև ազատության թղթակից Սարգիս Հարությունյանի հարցին կապված հեռուստաեթեր վարելու նախարարական աննախադեպ նախընտրության հետ։ Նա նաև ներկայացրել է իր նահատականը նախագծի կապակցությամբ։
Դուք կողմ եք սահմանադրական փոփոխություններ։
Ես անձամբ միանշանակ կողմ եմ սահմանադրական փոփոխություններ, քաղաքացի Արմեն Աշոտյան, որը հարակավային մասնակցելու է եւ քվեարկելու է։ Հարցադրումների հետ կապված, ծառայարում քննարկումների հետ կապված, ուզում եմ մի հատուկ բան շեշտել։ Տեսեք, փորձում են որոշները կարծրատիպ ձևավորել տարիներ շարունակ, որ իշխանությունը վախենում է անդիմության հարցերից։ Այս պարագայում կարծեք թե ինձ համար անհասկանալի մի այլ սխեմա են փորձում հարթակնետել, որ իշխանությունը, որ ընդդիմությունն է վախենում իշխանության հարցերի։
Սա սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող ոչնչարժումն այսօր արագած օդնի մարզում է փոփոխություններն անընդունելի համարող քաղաքական գործիչների եւ քվյարկելու իրավունք ունեցողների հանդիպումների մասին հերախոսով հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Անոշը հանրաքվեի քարոզարշավի առաջին շաբաթն է մոտենում ավարտին եւ խմբակցությունները շտաբերը մարզային հանդիպումներ են անցկացնում։ Մի քանիսը արդեն սկսել են, մի քանիսն էլ պատրաստվում են, որպեսզի սկսեն դաշնակցությունից։ Աղուան Վարդանյան ասաց, որ արդեն այս շաբաթ օրվանից մեկնարկում են իրենք հանդիպումները միանգամից 4 մարզերում։ Բարգավաճ Հայաստանը արդեն հանդիպումները մեկնարկել է, մի շարք մարզերում են եղել նաեւ Երևանի համայնքներում։ Պատգամավոր Միքայել Մելքոմյանը ասաց, որ քաղաքացիների մոտ տրամադրությունը բացասական չէ, բայց չասաց, որ ԱՅՈ-ի կողմնակից են, ասաց պարզապես, որ բացասական չեն տրամադրված եւ հանդիպումները շարունակելու են նաեւ առաջիկա օրերին։ Ոչինչ տապն է սկսել հանդիպումները 3 հայազգային կոնգրեսի եւ ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչները եղել են Իջևանում, Տավուշի մարզում եւ այսօր են արդեն Արագածոտնի մարզում են շրջում նրանք, այս պահին նրանք հանդիպում են ունենում Ոսկեվազ համայնքում, այստեղ մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ են հավաքված եւ կուսակցությունների ներկայացուցիչները իրենց կարծիքներն են ասում առաջարկող փոփոխությունների վերաբերյալ, նաեւ զրուցեցին քաղաքացիների հետ։ Հիմնականում այստեղ ասում են, որ ոչի կողմնակից են պատճառներ, որպես այդպեսին նշում են այն, որ դժգոհ են կառավարությունից, դժգոհ են իշխանություններից եւ ոչ ասելով փորձելու են իշխանապողության գնալ, եւ նաեւ այստեղ կարծիքներ հնչեցին, որ եթե իրենց ձայնը տեղ չհասնի, ապա պատրաստվում են հանրաքվեի հաջորդ օրը ցախավելներով, ցախավելների հեղափոխություն են անելու, այսպիսի արտահայտություն եղավ եւ գնալու են ազատության հրապարակ, ինչքան է որ ցուրտ լինի, եւ իրենց կարծիքներն են այստեղ հնչեցնում նաեւ գյուղացիները, տարբեր հարցեր են տալիս, թե ինչպես պետք է պայքարեք, եթե ընդհանրությունները կեղծվեն, ինչ է լինելու դրանից հետո, նաեւ առաջարկող փոփոխություններից են հարցեր տալիս, հանդիպումները շարունակվում են։ Անուշ
Սահմանադրական փոփոխությունների թեման ակտիվ քննարկման առարկա է նաև մամուլում, առավել ուշագրավ հրապարակումներից համարոտ մեջբերումները ներկայացնում Լուսինե Մուսայելյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների թեմային անդրադառնալով 4-րդ իշխանությունը գրում է. Եթե սահմանադրությունը չի փոխվում 2018 թվականից հետո, Սերժ Սարգսյանը չի կարողանում պահպանել պետության առաջին դեմքի կարգավիճակը, ինչպես իրենից առաջ չեն պահպանել Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իսկ եթե սահմանադրությունը փոխվում է, Սերժ Սարգսյանն ունենում է այդ հնարավորությունը։ Որևէ մեկը կարող է հերքել այս ճշմարտությունը։ Ոչ, չի կարող, հետևաբար այլևս քննարկելու բան չկա, բայց չէ, իշխանություններին հրապարակային բանավեճը պետք, որպեսզի ինչ-որ խճճված դատողություններ անեն պետական կառավարման ավելի ժողովրդավարական համակարգի, ընդդիմության դերի մեծացման եւ այլնի մասին, ու այդ բառակույտի տակ թաքցնեն, որ մածունը սպիտակ է։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը վերստին անդրադարձել էր Հայաստանում առկա կոռուպցիային գրումե ժողովուրդ հերթը, շարունակելով այն, որ ԱՄՆ դեսպանի գնահատականները ոչ միայն համապատասխանում են հայաստանյան իրականությանը, այլև այն ներկայացնում են դիվանագիտական մեղմասացությամբ, չի կարող հերքել Հայաստանում ապրող որևէ բանական մարդ, եթե իհարկե նա չունի շատ կոնկրետ կուսակցական պատկանելություն եւ համապատասխան կաշկանդվածություն, սակայն անգամ ՀՀԿ-ական լինելու հանգամանք չպետք է, որ ստիպեր այդ կուսակցության կարկառում պատգամավորներին այդքան նյարդային արձագանքելու ԱՄՆ դեսպանի խիստ իրավացի բարձրաձայնումներին։ Թեմայի շարունակությունը 168 ժամ թերթում։ Իրականում, սակայն, Միլսի հայտարարությունների տակ ոչ թե թաքնված են, այլ դրանցում արտահայտվում է Հայաստանն իսկապես զարգացած ու ժողովրդավարական երկիր տեսնելու ամերիկյան դիրքորոշումը։ Ավելի պարզ ասած, ԱՄՆ-ն Հայաստանին առաջարկում է իր առարկայական օգնությունը նորմալ երկիր դառնալու հարցում, իսկ մենք ցանկանում ենք իրապես ժողովրդավարական պետություն դառնալ, եթե ցանկանում ենք, ուրեմն պետք է բոլոր հնարավոր միջոցներով օգտվել այս օգնությունը։ Եթե չենք ցանկանում, կարող ենք շարունակել ռուսական ծայրագավառի մեր կյանքը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հ Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումն ուղիղ եթերում, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից։